Adimen koziente haundiko umeei, beraiei egokitutako hezkuntza ahalik eta modu onenean eskaintzen saiatzen dira Donostiako Lasalle San Luis ikastetxean. Gaitasun haundiko ikasleen beharrak zeintzu diren aztertu eta gaia ahalik eta gertunetik lantzen alegintzen dira. Eta horrela, arreta eta atentziori buruzko bosgarren jardunaldiak antolatu dituzte gaur eta biharko. Lanlekua ikastetxe horretan duen alkagi, elkartetik dara matea antolaketa inera.
Bai, gaitasun handiak dituzten aurren errealitatea eta beharrak ezagutu eta hezkuntzan eragiteko aholku edo ideiak entzungo dira gaur hasiko den jardunaldian, irakasleen prestakuntzarako oinarriak, magisteritzako kurrikulum berrian dauden gai berritzaileak, ikerketan talentuak duen garrantzia, espresio eta lenguaia lantzeko teknikak, eta tailer praktikoak ere bai besteak beste, eta gaiare buruz ikertu duten izen ezagunak pasako dira Donostitik. Ume hauen beharrei erantzuteko 7 urte dira Lasalle San Luis ikastetxeak martxan jarri zuela adimen koziente handiko aurre eta gaztetxoentzat zabaltze gela. 6 eta 16 urteko urte arteko aurrak daude eta astean ordu betez aritzen dira eginkizun berezietan beren eskola orduen barruan.
Iñaki Gamboa Alkagi Elkarteko partaide da eta gaitasun handiko ume baten aita. Iñaki, egunon.
Egunon.
Nola daramazu gaitasun handiko ume baten aita izatea?
Bueno, gauza komplikatu da, umeak ezitzea beti komplikatu izaten da, eta ume hauek berezitasun batzu da dauzkate, eta horrek ba, bere lana ematen dizu.
Komplikatuago egiten du? Ume arrunt bat baino komplikatu xagoa da?
Bueno, beren burmuina komplikatuagoa denez, ba, beren erantzunak ere komplikatuagoa dira, eta guk eman behar ditugun erantzunak ere zailago.
Da, esan dugu, hezkuntza lanean ari diren profesionalei zuzenduko zaila batez ere jardunaldi hau. Utsuna handia dago oraindik hezkuntzan, aurre hauekin lanen aritzeko pautak emateko ordoneinaki?
Bueno, ikusten dut gauza oso gutxi egiten dela. Ikusten dut urritasuna dituzten umeak ondo babestuta daudela, baina gaitasun handia dituzten umeak ba utzita dauzkagula, ezta.
Gutxi gorabehera esaten da biztanleen 105ak ditula gaitasun handiak edo adimen koziente handia, baina 188 detektatu edo antzeman gabe dagoela oraindik, oso kopuru altua da hori. Zergatik da inzaila jakitea ume batek adimen koziente handia duela?
Bueno, zaila ez da, nik usten dut, borondate eduki behar dela, eta hor, ba, instituzioak ez dute ezer egiten da ezer laguntzen. Egiten diren gauzak, egiten dira, ba, gurasoak beraiek saiatzen direlako. Mm-hmm. Baina instituzioa hezkuntzak eta hezkuntza sistemak ez du ezer egiten. Aha. Ez da, interesatzen, nik uste.
Ze zaugarri ditu errolako ume batek, Iñaki?
Bueno, umeak beren artean oso diferenteak dira, esan ez dago gola pauta jakin bat, baino esan behar da, ba, hori, sormen handia daukatela, memoria handia daukatela, arrazonatzeko gaitasun handia daukatela, eta beraiek planteatzen dituzten galderak eta eskatzen dituzten erantzunak, ba, komplexuak direla. Hori, 30 segundotan labur bilduta, gauza
claro.
Asko zer zalagoa.
Horre, Donostiako Lasalle San Luisen esan dugu, zabaltze gela jarrez dutela martxan orain urte batzuk, ba, aurra guai astean gutxienez ordu betez, ba, beren adimen hori garatzen laguntzeko. Zer egiten da zehazki gela hoietan?
Bueno, ba, hor ikerketa sistema bat montatu izan da, beraiek interesatzen zaizkien gaiek lantzeko, eta nolabait, ba, beren sormenari askatasuna eman, ba, nahi duten aldetikan joateko. Hombre, heldu bat edo irakasle bat dago gauza pixka bat zuzentzeko, eta gauza bat sormena handia edukitzea, eta beste bat, gauza bat da nundik joan behar duzun jakitea, eta horren pixka bat erakutsi egin bertzaien nundik joan behar duten, baina sormen horri bide bat eman, ezta? Eskola normalean edo ordu normaletan bide hori etzaio ematen, da ordu unea estututa itota dago, eta, bueno, rutzi pixka bat, ba, sormen hori lantzen.
Ba, konfliktak sortzen dira, teorian, dauzkaten ezaugarri guztiak oso positiba dira, sormen ikaragarria daukate, eta sekulako abilda dauzkate. Gatazka sortu litezke ikasle hauekin, Iñaki?
Bueno, ni uste hori frogatuta dagoela, gutxienez 140ak arazoak izan ditu, eta arazo larriak kasu batzuetan.
Eta esan duzu erakundei etzaila interesatzen gai hau? Esan duzu le momentu batean
egin. Nik ez uste. Nik ez uste, porque bestela baliabidea jarriko lituzkete. Ja. Baliabidea jartzen dituzten baliabideak zero dira momentu honetan.
Iruditzen zaizu, Lasalle San Luisen martxan jarri duten gela hori gainontzeko eskoletara esportatu beharko litzatekela, edo gutxienez esportatzeko moduko ideia dela?
Ideia nik uste oso erraza dela, zeratik behaiek baliabiderik gabe egiten dute, dauzkaten baliabideekin. Hezkuntza sailak ez dira baliabide berezirik ematen.
Orduan, baina irakasleak uste, esate baterako horre, gela horretan egoten den irakasleak edo izan beharko du prestaketa berezi bat, edo...
Bueno, prestaketa berezi hori ematen saiatzen gara jardunaldi hauekin, eta gero, ba, ikastetxean egiten diren beste pertsona batzuk ekarri eta hezkuntza o formazio berezi horrekin.
Eta
formazio bat behar bezu.
Iruditzen zaizu beraz, esportatzeko moduko
Nik uste, borondate izan ezkeo esportatzen erreza dela. Oain, hori ez da nahikoa. Hori partxe bat da azkenean. Porque berez, hezkuntza sistema berak onartu beharko luke hori, eta bere barruan identzi ez da. Ume hori ba, ertera bat eman bertzea.
Zein da inguruko herrialdetako realitatea? Beste toki batzuetan zara egiten dute, gai honekin?
Bueno, ba, nik uste, lurralde anglosajoietan hori oso onartuta dukatela, eta bai Australian, bai Inglaterran, bai Estatu Batuetan programa bereziak daude, ume horiek hazi eta ezitzeko. Eta horretik anbeak ikarkuntun da beste arlo batzuetan, ba, gu baino asko aurreratu bat daude, hori argita garbit talentua jorratzen baldin baduzu, horrek askenean landareak eman egiten ditu. Claro. Jorratzen ez baldin baduzu, ez ditu. Ja, ja.
Zer eskatzen diozu zuek hezkuntza sistemari? Edo hezkuntza sailari?
Alimen urritasuna dauzkaten umei laguntzen dien bezalaxe, gaitasun handia dituzten umei hauei ere laguntzeko. Guk eskatzen dugu ba, tratamentu bera, ez da? Parekotasuna. Batzu dauzkaten baliabidea besteak ere izatea.
Bueno, hortxe, gaitasun handiko aurren egoera, horrekin oso kezkatuta, eta bueno, horri pixkate bidea jarri nahian Iñaki Gamboa eta bere kideak, Iñaki Gamboa esan dugu Alkagi Elkarteko partaide dela, eta kontatu digu ze esperientzia daukaten gairen inguruan, eta erakundei ze eskakizun egiten diren, urritasun handiko umei laguntza ematen zaien bezala, eman diezaietela betera erakundek gaitasun handiko aurrei laguntza. Iñaki Gamboa, eskarrik asko, gurekin egotegatik guztia kontatzeagatik.
Eskarrik asko. Segunda
Iñaki.
Oportunidad de matar a ti.
Aio, Iñaki.